Rele Mokgatja, Democratic Alliance ka hare ho strike sa le jwale putso. Re tsapile ho Lefapha la Bophelo hammoho le Lefapha la Social Development hore ba sebetse mmoho ho netefatsa hore Thuthuzela Care Centre, e leng hore e teng ka hara Bongane Hospital Welkom, e fumana tshehetso e leng hore e matla. Haholoholo hoba re ile ra ya ka di-8 tsa Augustus ho ketekeng kgwedi ya basadi, ra fihla moo ra ka nnete re thaba hore Thuthuzela Care Centre ena e fana ka tshehetso e bohlokwa ho basadi be leng hore ba bituwe kapa basadi be leng hore ba laba otlwa kapa bona tsona di-victim tsa GBV ka hara strike sa re jwale putso. Fela bohloko bo re bo boneng moo ke hore ho na le mathata a tshwanang le transporoto ya bakudi, di-appointment ha tsa di-follow up ha di kgone hore di be teng hantle hobane ka baka la transporto le yona ha eyo. Hape hape re na le mathata a staff se leng hore se a shota, batho be leng hore ba na le bokgoni ba ho etsa taba tsa di-forensic, mathata a maintenance jwalo ka phepelo ya metsi. Ke ntho tse leng hore ke ntho tse sesane tse tlamehang hore fela di fumane tshehetso ho tswa ho mafapha ana a mabedi ho etsa bonnete ba hore mosebetsi o motle o e leng hore wa etsahala ka hara Thuthuzela Care Centre o tswela pele.